Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ուսանողներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ համարոտ ծրագրի թեմաների մասին։ Ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ն այցելել է Բանտում պահպող Միքայել արքեպիսկոպոս Աչապահյանին։ Սեռավարակների թեստի վերաբերյալ աղմուկահարույց հայտարարություններից 2 օր անց էլ իշխող ուժի պատգամավոր Արթուր Հովանիսյանը դեռ ներողություն չի խնդրել։ Ընդդիմադիր կին գործընկերոջից ԽՊԱԿ-ն կին պատգամավորներն էլ իրենց հերթին խուսափում են դատապարտել իրենց կուսակցի վարքագիծը։ Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականի փոքրիկ, բայց երկար սպասված հաղթանակը։ Միջազգային թեմաներից առանձնացրել ենք Իսրայելի մասնակցությամբ հերթական Արյունալիի հարձակումը օտարպետության կատարի տարածքում։ Այս ամենի մասին քիչ անց այժմ լուրեր խոսափողոփոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Կատարի մայրաքաղաք Դոհայում գտնվող Համասի առաջնորդներից որևէ մեկը նախորդին տեղի ունեցած իսրայելական հարվածների հետևանքով չի զոհվել, այս մասին հայտարարել են Պաղեստինյան գազմակերպության ներկայացուցիչները, նշելով, որ Կատարի մայրաքաղաքին հասցված հարվածների հետևանքով ընդհանուր առմամբ 6 մարդ է զոհվել, այդ թվում գազմակերպության գլխավոր բանակցող Հալալ Ալ-Հայայի որդին։ Եթե Կատարում իրականացված գործողության ընթացքում Իսրայելին նույնիսկ չի հաջողվել ոչնչացնել Համասի առաջնորդներին, ոչինչ, մենք դա անենք մյուս անգամ, ամերիկյան Fox News-ի եթերում 3-3-ին հայտարարել է Վաշինգտոնում Իսրայելի դեսպան Եխիել Լեյտերը։ Անցած գիշեր Լեհաստանի օթային տարածք են մուտք գործել մոտ 2 տասնյակ անօթաչու թռչող սարքեր, դրանց մեծ մասը ոչնչացվել է Լեհական հակաօթային պաշտպանության ուժերի կողմից։ Պաշտոնական Վարշավայի պնդմամբ դրոնները ռուսական ծագում ունեին, դրանք երկրի սահմանը հատել էին արևմտյան Ուկրաինայի վրա լայնածավալ հարձակման ընթացքում։ Պաշտոնական Մինսկը պնդում է, որ նախապես զգուշացրել է Լեհաստանի և Լիտվայի իշխանություններին Ուկրաինայի տարածքից մուտք գործած և դեպի այդ երկրների սահմանները շարժվող մեջբերում մոլորված անօթաչու սարքերի մասին։ Այսօր այդ մասին է հայտարարել Բելարուսի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Պավել Մուրավեյկոն։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը վարչապետի պաշտոնում է նշանակել 39-ամյա պաշտպանության նախարար Սեբաստիան Լեկորնյուին, նա համարվում է Ֆրանսիայի նախագահի մերձավոր զինակիցներից մեկը։ Լեկորնյուն ֆրանսիացիային պաշտոնյան է, որի ստորագրությունն է դրված առազինության ձեռքբերման մասին Երևանի և Փարիզի միջև կնքված առաջին պայմանագրի տակ։ Ֆրանսիայում լայնածավալ բողոքի գործողություններ են, դրանց մասնակիցները պահանջում են վերանայել կառավարության տնտեսական քաղաքականությունը, մասնավորապես զերծմունալ սոցիալական ծախսերի կրճատման ծրագրերից։ Ֆրանսիական աղբյուրների փոխանցմամբ Փարիզում և երկրի մի շարք խոշոր քաղաքներում ընթացող բողոքի ակցիաներին ավելի քան 100,000 մարդ է մասնակցում, ձերբակալվածների թիվն այս պահին գերազանցում է 100-ը։ ԵԱԿ-ի ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակը հրաժարվել է դիտորդներ ուղարկել հոկտեմբերի 4-ին Վրաստանում կայանալիք թիմ ընտրությունների ընթացքին հետևելու նպատակով։ Այս մասին հայտարարել է այս կառույցի ղեկավար Մարիա Թելալյանը, նրա խոսքով Վրաստանը վերջին պահին է դիտարկման հրավեր ուղարկել, երբ քվեարկության օրվան 1 ամսից էլ քիչ ժամանակ էր մնացել ընտրությունների թափանցիկ և արժանահավատ դիտարկումը մարակրկիտ պատրաստություն է պահանջում, նշել է ԵԱԿ-ի պաշտոնյան և Իրանի արտգործ նախարար Աբաս Արաղչին այսօր երկրի պետական հեռուստատեսության հատված հարցազրույցում հայտարարել է, որ նախորդին Կահիրեում ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության ղեկավար Ռաֆայել Գրոսիի հետ ձեռք բերված պայմանավորվածությունները մեջբերում Իրանի միջուկային օբյեկտներում տեսչական ստուգումների վերսկսումը չեն երաշխավորում։ Արաղչիի խոսքով հնարավոր այդ այցերի բնույթը հստակեցվելու է առաջիկա բանակցությունների ընթացքում։
Կալցիում Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը նախ գլխավորի մասին։ Մայրաթորը հաստատում է լրատվամիջոցներում շրջանառվող լուրը ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ն այցելել է Բանտ, տեսակցելու 2 ամսից ավել ճաղերի ետևում պահվող Միքայել արքեպիսկոպոս Աչապահյանին։ Շիրակի թեմի առաջնորդը ձերբակալվել է հայ առաքելական եկեղեցու դեմ իշխանության նախաձեռնած արշավի ընթացքում և մեղադրվում է իշխանազավթման կոչի համար։ Նրա հայտարարություններում իրավապահները հանցակազմ գտան միայն այն ժամանակ, երբ վարչապետ Փաշինյանը սկսեց փողոցային բառապաշարով վիրավորական արտահայտություններ հնչեցնել բարձրաստիճան եկեղեցականների հասցեին, ինչը հաղորդում մայրաթորը կաթողիկոսի և հայ առաքելական եկեղեցու ամենաազդեցիկ հոգևորականներից Միքայել Սրբազանի բանտային հանդիպման մասին Անուշ Մկրչյանը կպատմի։
Ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը 3 այցելել է Երևան կենտրոն քրեական կատարողական հիմնարկ և տեսակցել ավելի քան 2 ամիս անազատության մեջ գտնվող Միքայել Միքայել Արքեպիսկոպոս Աջապահյանին։ Լուրն ազատության հետ զրույցում հաստատեց Մայրաթորի խոսնակ Տեր Եսայի քահանա Արթենյանը, նշելով, որ ամենայն հայոց կաթողիկոսին ուղեկցել են Նաթան Արքեպիսկոպոս Հովանիսյանը, Արշակ Արքեպիսկոպոս Խաչատրյանն ու Մուշեղ Եպիսկոպոս Բաբայանը։
Վեհապար հայրապետը ժամանակին ցանկություն էր արտահայտել այցելելու Միքայել և Բագրատ Սրբազաններին, ինչպես նաև ազգային բարերար Սամվել Կարապետյանին, ցավոք մերժում էր ստացել։
Հայտնում է Տեր Եսային։ Դատական նիստերից մեկի ընթացքում իշխանությունը զավթելու կոչի համար մեղադրվող Աջապահյանի պաշտպան Երեմ Սարգսյանն էր միջնորդել, որ արքեպիսկոպոսի հետ տեսակցության սահմանափակումները մեղմվեն և բացառեն միայն լրագրողների հետ հանդիպումը։ Փաստաբանը հիմնավորել էր Սրբազանը, ամուսնացած չէ և ցանկանում է հանդիպել իր բարեկամների հետ։ Դատավորն էլ բավարարել էր պաշտպանական կողմի այս միջնորդությունը։ Մայրաթորից այլ մանրամասներ չեն հաղորդում ամենայն հայոց կաթողիկոսի և Շիրակի թեմի առաջնորդի հանդիպման վերաբերյալ։ Կարճ պատասխանի մեջ միայն նշված է.
Մայրաթորը խստորեն դատապարտում է Միքայել և Բագրատ Սրբազանների, ինչպես նաև ազգային բարերար Սամվել Կարապետյանի նկատմամբ իրականացվող ապօրինի գործողությունները և պատվիրված դատավարական գործընթացները։
Իշխանության և առաքելական եկեղեցու միջև հակասություններն առավել խորացան Նիկոլ Փաշինյանի ֆեյսբուքյան գրառումներից հետո, որոնցում վարչապետը պահանջում էր ամենայն հայոց կաթողիկոսի և այլ բարձրաստիճան հոգևորականների հրաժարականը։
Ես նրան կոչ եմ անում, ուղղակի կամավոր այդ որոշումը կայացնել։ Իմ պլանները չեն կարող փոխվել։
Սա մեր դերպակալությունը այս իշխանությունների խարաբը։
Շիրակի թեմի առաջնորդի պաշտպանները վերաքննիչ բողոք են ներկայացրել կալանքի ժամկետը երկարացնելու դատարանի որոշման դեմ։ Փաստաբանները պահանջում են բեկանել առաջին Ատյանի դատարանի օգոստոսի 15-ին կայացրած որոշումը, որով նա 10 օրով երկարաձգել էր Սրբազանի կալանքը։ Վերջին սեպտեմբերի 2-ին իսկի ժամանակ դատարանը որոշեց ևս մեկ ամսով երկարաձգել կալանքի ժամկետը։ Աջապահյանի 5 փաստաբաններից Մարինե Ֆարմանյանը ազատությանը փոխանցեց, որ այս վերջին որոշումը ևս բողոքարկելու են։
Ամբողջովին անհիմն է եւ ապօրինի քրական հետապնդում է իրականացվում Միքայել Սեփազանի նկատմամբ, իսկ դատականության փուլում առավել ևս Սեփազանի նկատմամբ կալանքը երկարաձգելը միանգամայն անհիմն է, հստակ քաղաքական հետապնդման տարրեր է պարունակում։
Միքայել Արքեպիսկոպոս Աջապահյանը մեղադրվում է իշխանությունը զավթելու կոչի հոդվածով, մեղադրանքի հիմքում նրա մեկ տարվա վաղեմության մի հարցազրույց է, որտեղ հոգևորականը խոսել էր հեղաշրջման անհրաժեշտության մասին։ Ընդ որում մեկ տարի առաջ գլխավոր դատախազությունը նույն այդ խոսքերում հանցակազմ չէր տեսել և գործ չէր հարուցել։ Դատախազությունը հիմնավորում է, թե նա այս հայտարարությունը արել է նաև 2025 թվականի հունիսին։ Մեղավոր ճանաչվելու դեպքում Միքայել Աջապահյանին սպառնում է տուգանքից մինչև 5 տարվա ազատազրկում։ Օգոստոսի 15-ին մեկնարկած դատավարությունը ընթանում է շատ արագ։ Արդեն հասցրել են ճարերով հանդես գալ մեղադրողները, պաշտպաններից 4-ը։ Հաջորդ նիստին, որ տեղի կունենա սեպտեմբերի 15-ին, կհնչի վերջին պաշտպանական ճարը։ Հաջորդի ակնկալվում է, որ վերջին խոսքով ելույթ կունենա հենց ինքը, Շիրակի թեմի առաջնորդը։
Իշխող ուժի պատգամավոր Արթուր Հովանիսյանի մասնակցությամբ հերթական աղմկահարույց պատմությանն անդրադառնանք, հիշեցնենք անցած օրերին բարձրաստիճան ԿՊԱԿ-ը իր ընդմրանյութի թեստի ուղարկելու ընդդիմադիր Թագուի Թովմասյանի պահանջինի պատասխան սեռավարակի թեստ հանձնելու առաջարկ էր արել։ 2017-ին ընդմրանյութի պահման կասկածանքով բերման ենթարկված Հովանիսյանը, չբավարարվելով սեռավարակի թեստ հանձնելու մասին իր հայտարարությամբ, կասկածի տակ դրեց նաև Թովմասյանի սեռային պատկանելությունը։ Իշխող խմբակցության կին անդամները, որոնք սիրում են խոսել արևմտյան արժեհամակարգից, քաղաքակրթությունից, կանանց իրավունքներից ու նմանատիպ վեհ թեմաներից, իրենց գործընկերոջ հայտարարությունները դատապարտել չեն շտապում, ոչ էլ քայլեր են ձեռնարկում էթիկայի հանձնաժողով ստեղծելու ուղղությամբ Հովանիսյանի վարքագիծը քննարկելու համար։ Արտակ Խուլյանին լսենք։
Սեռավարակների թեստի վերաբերյալ աղմկահարույց հայտարարությունից 2 օր անցել իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովանիսյանը դեռ ներողություն չի խնդրել ընդդիմադիր կին գործընկերոջից, իսկ արդյոք պատրաստվում է, այսօր չհաջողվեց պարզել։ Իշխանական պատգամավորը մեր զանգերն անպատասխան է թողնում։
Մի հատ թող ամեն օր սեռավարակի թեստ հանձնի, որ հասկանան, ուրեմն 4-ը տուն իրան որտեղից։
Իշխող խմբակցության անդամները չնայած հրապարակավ ուղիղ չեն դատապարտում Հովանիսյանի պահվածքը, սակայն անընդունելի են համարում այն։ Այսօր էլ ԿՊԱԿ-ն կին պատգամավորներից Զարուհի Բաթոյանն անդրադարձավ աղմկահարույց հայտարարությանը, մինչ այս նա հրապարակավ չէր խոսել միջադեպից։
Ցավում եմ, որ Տիկին Թովմասյանի սադրանքներին պարոն Հովանիսյանը ընտրվել է եւ այդպես է պատասխանել։
Չեպազրույցի ընթացքում ասաց, թե Հովանիսյանի հետ անձամբ է խոսել այս թեմայով։ Չբացահայտելով զրույցի բովանդակությունը, նշեց, թե գործընկերոջը չի առաջարկել մանդատը վայր դնել։
Այստեղ եթե մենք խոսում ենք կանանց իրավունք, ընդհանրապես կանանց հանդեպ խտրականության, սեռով պայմանավորված կարծրատիպերի վերարտադրության մասին, այս մասով բնականաբար ես անընդունելի եմ համարում հենց այդպիսի արտահայտությունները։
Իշխանական պատգամավորը միևնույն ժամանակ շեշտեց բացասաբար է վերաբերում նաև Թագուհի Թովմասյանի հայտարարությանը, որով նա պահանջել էր Հովանիսյանին թմրանյութի թեստ հանձնել։ Ընդդիմադիր պատգամավորը անցած շաբաթ իր ճեպազրույցի ընթացքում իրեն ռեպլիկ նետած Հովանիսյանի հարցով երկու շաբթի դիմել էր խորհրդանի ղեկավարին, պահանջելով, որ Հովանիսյանը թմրանյութի թեստ հանձնի։ Իր առաջարկը բացատրել էր այն հանգամանքով, որ դեռ 2017-ին Հովանիսյանը բերման է ենթարկվել ոստիկանություն և նրա մեքենայից հայտնաբերվել է դեղնականաչավուն զանգված, որն էլ քրեական գործի հարուցման պատճառ էր դարձել։ Զարուհի Բաթոյանը Թագուհի Թովմասյանի այս առաջարկն էլ թիրախավորում որակեց.
Ուզում եմ շեշտել, խոսել նաև Տիկին Թովմասյանի արտահայտության մասին, ինչու, որովհետև հարգելի գործընկերներ, երբ մենք թիրախավորում ենք օրինակ թմրանյութեր օգտագործած անձին, օրինակ, հա, ով է թմրանյութեր օգտագործող անձը, առողջական խնդիր ունեցող անձն է, այսինքն մարդը, ով ունի կախվածություն, եւ հետեւաբար ինձ համար անընդունելի է, որ ինձ համար անընդունելի է
եւ հիմա մարդը կարող
է, որ մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովի անդամը կարող է թիրախավորել որևէ անձի, այսինքն որևէ անձի եւ նաեւ կարծրատիպեր վերարտադրել։
Բաթոյանը էթիկայի ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծելու պատիվ ունեմի նախաձեռնությունն էլ համարում է քաղաքական շահարկումների պատրվակ։ Դատելով իշխանական պատգամավորի խոսքերից, իշխանականները կարծես թե մտադիր չեն ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծելուն հավանություն տալ։ ԿՊԱԿ-ն պատգամավորն ասաց, մշտական հանձնաժողով ստեղծելու օրենսդրական առաջարկություն են պատրաստվում անել, արդեն նախագիծ են մշակել։
Ես ցավով եմ իհարկե ասում, որ կան դեպքեր, որոնք իսկապես պետք է քննվեն այդ հանձնաժողովում, բայց այս պահին ես վստահ եմ, որ նույն անդիմությունը դա պարզապես որպես հարց շահարկելու է։
Նախորդ պատգամավոր Անդրանիկ Քոչարյանի լրագրողի հասցեին արած արտահայտությունները քննելու համար ընդդիմության առաջարկած էթիկայի ժամանակավոր հանձնաժողովը չէր ստեղծվել իշխանականների ջանքերով։
Լորուն նորանշանակ մարզպետ Արեն Մկրտչյանը, որը հանրությանն առավելապես հայտնի է որպես ազգային ժողովի ծեծկրտուկների ակտիվ մասնակից, հավակնոտ նպատակներով է կիսվել, որոշել է կոռուպցիան բնում խեղտել, ըստ էության կրկնելով իր քաղաքական առաջնորդի գլխավոր խոստումը, որ ըստ իրավապաշտպանների գնահատականների հեռու է իրականությունից։ Լորու մարզի ԿՊԱԿ-ն ղեկավարի հակակոռուպցիոն պլանի մասին Կայինե Սիմոնյանն է հաղորդում։
Կոռուպցիան բնում խեղտելու եւ երկաթյա կարգապահության խոստումներով ու պահանջներով է Լոռու մարզպետի պաշտոն նստանձնում իշխող կուսակցության նախկին պատգամավոր Արեն Մկրտչյանը։ Երեք քաղաքի մշակույթի պալատի դահլիճում ընդլայնված հանդիպում է անցկացրել իրավապահ համակարգի եւ պաշտպանական գերատեսչության Լոռու մարզային ստորաբաժանումների ղեկավարների, համայնքների ղեկավարների, պետական կառավարման եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ներկայացուցիչների հետ։ 12 րոպեանոց ուղերձ ում ձևակերպել է իր պահանջները իրավապահներից, համայնքապետերից, կրթական ու առողջապահական համակարգից, շինարական կազմակերպություններից ու մարզպետի աշխատակազմից։
Վճռական եւ հաստատական շեշտում եմ, կոռուպցիան բնում խերտելու ենք իրավապահների հետ համագործակցությամբ եւ իրավապահների աջակցությամբ։ 2018 թվականի ապրիլ-մայիս ամիսներին հեղափոխական հարթակից ասել ենք, կոռուպցիայի հետ կոմպրոմիս չի լինելու։ 8 տարի անց այդ անկյունակարային սկզբունքը կրկնում եմ արդեն այս հարթակից։
Ավելի քան 7 տարի առաջ իշխանություն ստանձնած քաղաքական ուժի 33-ամյա ներկայացուցիչը վճռականության, հաստատակամության, կանգ չառնելու, չհոգնելու և պայքարելու մասին է խոսել։ Նշել կոռուպցիայի հետ կոմպրոմիս չի լինելու, հիշեցրել անգամ, թե աշխատանքային ժամն սկսվում է ուղիղ 9-ին, զգուշացրել անգամ 1 րոպե ուշացման համար զիջում չի լինելու։
Ուղերձս մարզպետի աշխատակազմին, պահպանել երկաթյա կարգապահություն, ժամը 1-ը ժամը 3-ը չէ, ժամը 3-ը ժամը 5-անց կեսը չէ, այս օրը վաղը չէ, մյուս օրը չէ, ժամը 9-անց 01, աշխատանքի հաճախողները ստանալու են գրավոր նկատողություն, կրկնվելու դեպքում երկրորդ գրավոր նկատողությամբ հեռացվելու են աշխատանքից։
Այս բավականին ընդլայնված հանդիպմանը լրատվամիջոցները հրավիրված չէին։ Մարզպետարանից ասում են, հանդիպումն աշխատանքային էր։ Մարզպետարանում համարում են, որ աշխատանքային հանդիպումը փակ է լրագրողների համար։ Մարզի նորանշանակ ղեկավարն իր ելույթում չի խոսել, համարում է արդյոք, որ իրեն նախորդած պաշտոնյաներին չի հաջողվել կոռուպցիան խեղդել բնում։ Արեն Մկրչյանը, որ երկու շաբաթ առաջ հրաժարվեց պատգամավորական մանդատից ու նշանակվեց այս պաշտոնում, 18-ի հեղափոխությունից հետո լոռու արդեն 5-րդ ղեկավարն էր։ Նրան նախորդած բոլոր մարզպետներն էլ խոսել են կոռուպցիան արմատախիլ անելու մասին, ինչպես երկրի ղեկավարն է պարբերաբար անում։
Քաղաքացու վճարած հարկերի ձևավորվող պետական և համայնքային բյուջեի միջոցները քաղաքացու համար հանրային բարիք, ոչ թե պաշտոնյայի համար անձնական հարստություն դիզելու միջոց են։
Նախկին ԿՊ-յական մարզպետներից միայն Արամ Խաչատրյանն էր, որ պաշտոնից ազատվեց վարչապետի լոռու մարզկատարած այցից ու նրա դժգոհություններից հետո։ Այդ աղմկահարույց ստուգացից հետո պաշտոնից ազատվեցին ոչ միայն լոռու, այլև Արմավիրի մարզպետներն ու քաղաքաշինության կոմիտեի ղեկավարը։ Չնայած այդ աղմկոտ պաշտոնանկություններին, այդպես էլ դպրոցների ու մարզադահլիճների անորակ շինարարության գործով քրեական վարույթ չեղավ։ Պաշտոնից ազատված լոռու մարզպետն էլ վարչապետի խորհրդական նշանակվեց։ Լոռու նորանշանակ մարզպետի 3-վա 12 րոպեանոց ելույթի տեսագրությունը տեղադրված է միայն Facebook-ի իր անձնական էջում, պաշտոնական հարթակներում չկա։ Տեսագրությունից պարզ չէ, արդյոք ներկաները նրան հարցեր են ուղղել կամ դիտարկումներ արել, բայց ելույթն ընդունել են բուռն ծափահարություններով։
Այժմ էլ ֆուտբոլի մասին։ Հայաստանի ազգային հավաքականին 3-ի վերջո հաջողվեց կտրել պարտությունների շղթան 2-1 հաշվով հաղթել Իռլանդիային, որոշակիորեն բարելավելով դիրքերը մրցաշարային աղյուսակում Պորտուգալիայից գրած ծանր կորուստներից հետո։ Սա գլխավոր մարզիչ Եղիշե Մելիքյանի գլխավորությամբ թիմի առաջին հաղթանակն էր հետխաղի ասուլիսում։ Նա երկրպագյուններին կոչ արեց հավատալ այս հավաքականին, հավելելով, որ հանդերձարանում ֆուտբոլիստներին ասել ազգը հաղթանակների կարիք ունի, ազգի այս փոքրիկ, բայց երկար սպասված հաղթանակը, սակայն երկրի առաջնորդը շնորհավորել դեռ չի շտապել։ Ռոբերտ Զարգարյանն է մարամասնում։
Հայ, հայ, Հայաստան, հայ, հայ, Հայաստան։
Շատ ուրախ ենք, շատ ուրախ հաղթանակ։
Հատուկ Հայաստան-Իռլանդիա հանդիպումը դիտելու համար Լիբանանից Երևան եկած երիտասարդներն ու ավելի քան 10,000 մյուս երկրպագուները երեք Վազգեն Սարգսյանի անվան հանրապետական մարզադաշտից բավարարված հեռացան։ Հայաստանի հավաքականը հաղթեց գրեթե 1 տարվա դադարից հետո 2-1։
Yalla, merci շատ։
Միշտ պիտի գանք, որ միշտ հաղթենք։
Երկրպագուները գոհ են նաև ընտրանու խաղի որակից մի քանի օր առաջ Պորտուգալիայի հետ անհաջող հանդիպումից հետո երեք հավաքականը շատ ավելի լավ տեսք ուներ։
Մենք կարող ենք խփել 2-3 գնդակ ավել, չստացվեց ոչ մի խաղակը լրացնի մեր հավաքականը։
Գրավեց հացակողական ֆուտբոլը, որ ինչպես ասել էր պարոն Մելիքյանը, անակնկալը ճիշտ գնահատվեց։
Շատ լավ է, շատ լավ, էմոցիոնալ խաղ է, շատ հոյակապ խաղ է, շատ կոմ խաղ է, շատ հետարքիր խաղ է։
Շատ ուրախ եմ, որովհետև մենք շատ ուշ հաղթանակից էլի հաղթեցինք ու մեծ պատիվ է իմ համար, որ այնք հիմա խաղում ենք այդպիսի թմերի դեմ։
Մենք շատ լավ հաղթանակ տարանք, որովհետև մենք ընկանք երկրորդ տեղ և մեր շանսերը ավելացան, որ գնանք աշխարհի չեմպիոնատներ։
Առաջին խաղակեսի ավարտին 11 մետրանոցից խաղի հաշիվը բացեց Էդուարդ Սպերցյանը։ Երկրորդ խաղակեսի մեկնարկին Հրանտ Լեոն Ռանոսը կրկնապատկեց թիմի առավելությունը, հետո ընտրանին 1 գոլ բաց թողեց։ Վերջին րոպեներին մարզադաշտը հոտնկայ սպասում էր մրցավարի խաղի ավարտն Աստարարող Սուլիչին։
Ուսունեմ վերջինը չի լինի, միշտ ենց էմոցիաներով դուրս կգանք մարզադաշտ։
Արված խաղ վերջերս չենք ունեց։
Չէ, չեմ հիշում, բայց ենց հրաշքեր չգիտեմ, չեմ կարմ խոսամ, այս ենց խաղեր ապրեն տղեքը ապրի մեր մարզիչը, հրաշքեր ամեն ինչ, շնորհակալ եմ շատ։
Խաղից հետո հավաքականի գլխավոր մարզիչը խոստացավ. Հաղթանակից հետո թիմս գոնությունը չի կորցնի։
Հաստատ ես այնպիսի աշխատանք ոչ ունեմ, որ ես չեմ թուլացնի ոչ մի րոպե, եթե 10 խաղել իրար հետևից կրենք, ես ոչ մի անգամ չեմ թուլանում ու չեմ թուլացնի իմ թիմին։ Ամեն խաղ ունի իր պատասխանատվությունը ու իր արժեքը։
Այս հատվածում էլ Իսրայելի մասնակցությամբ հերթական արյունալի սկանդալի մասին, որը նոր դիվանագիտական կրքեր է բորբոքել մերձավոր արևելքում։ Իսրայելական զինուժը կրկին թիրախավորել է բանագնացներին, երեք էլ զինված գործողություն իրականացնելով Կատարի մայրաքաղաք Դոհայում։ Հարվածը վրա է հասել հենց այն նույն պահին, երբ թագավորության պաշտոնյաններն ու Համասի ներկայացուցիչները հանդիպել էին քննարկելու Գազայում հրադադարի վերաբերյալ ամերիկյան առաջարկը։ Զսպվածության կոչ կողմերին միջազգային հանրության արձագանքն է օտարպետության տարածքում Իսրայելի ռազմական գործողություններին։ Սասուն Խաչատրյանն է շարունակում։
Իսրայելը 3 ավիահարվածներ է հասցրել Քաթարի մայրաքաղաքում գտնվող այն շենքին, որտեղ այդ պահին խորհրդակցում էին Պաղեստինյան Համաս շարժման քաղաքական ղեկավարները, սպանելով նրանցից 5-ին։ Համասը հաստատել է դա, սակայն պնդել, որ զախողվել է փորձը սպանելու բանակցային խմբին, որը Դոհայում հանդիպում էր քննարկելու Գազայում հրադադարի վերաբերյալ Միացյալ Նահանգների վերջին առաջարկը։ Սպանվել է նաև Քաթարի անվտանգության ուժերի 1 ներկայացուցիչ։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն հայտարարել է, որ հարձակումը լիովին արդարացված էր, քանզի այնտեղ էին Համասի առաջնորդները, որոնք պլանավորել ու իրականացրել էին 2023 թվականի հոկտեմբերի 7-ի հարձակումն Իսրայելի վրա։
Նրանք իրականացրին հրեա ժողովրդի վրա Հոլոկոստից ի վեր ամենասարսափելի հարձակումը։ Նրանք հանդիպում էին նույն տեղում, ճիշտ նույն վայրում, որտեղ մոտ 2 տարի առաջ նշում էին այդ վայրագությունը։ Պատերազմի սկզբում խոստացավ, որ Իսրայելը կպատժի նրանց, ովքեր հեղինակն էին այդ սարսափելի գործողության, եւ այսօր Իսրայելը եւ ես պահեցինք այդ խոստումը։
Պաշտպանության նախարարն էլ հայտարարել է, որ Իսրայելի թշնամիները ոչ միտեղ չեն կարող թաքնվել, Իսրայելը անպայման կգտնի նրանց։ Իսրայել կացած հոցանցում գրել է, եթե Համասը չընդունի պատերազմը դադարեցնելու իրենց պայմանները, այն է ազատել բոլոր պատաններին եւ զինաթափվել, ապա Իսրայելը կոչնչացնի եւ նրանց, եւ Գազան։ ԱՄՆ-ում Իսրայելի դեսպանն էլ ասել է, Համասի այն առաջնորդները, որոնք փրկվել են այս անգամ, կսպանվեն հաջորդիվ։ Իսրայելի կառավարության անանուն պաշտոնյան լրատվամիջոցներին ասել է, որ հարցակումից առաջ Թելավիվը ստացել է ԱՄՆ նախագահի թույլտվությունը։ Դոնալդ Թրամփը միջտեղ հայտարարել է, ոգևորված չէ այս գործողությունով։
Ես ոգևորված չեմ ամբողջ իրավիճակից, բայց կասեմ հետևյալը. մենք ուզում ենք պատանդներին վերադարձնել, բայց ոգևորված չենք այսօրվա իրադարձություններից։ Շատ դժգոհ եմ, թե ինչպես է դա տեղի ունեցել։
Սպիտակ տան մամուլի քարտուղարն էլ ասել է, որ նախագահն իր հատուկ բանակցին հանձնարարել է հարցակման մասին զգուշացնել Քաթարին։ Քերոլայն Լևիթը նաև հայտնել է, որ Թրամփը խոսել է Իսրայելի վարչապետի հետ եւ կարծում է, որ հարցակումը կարող է նպաստել խաղաղության հաստատմանը։ Թրամփը խոսել է նաև Քաթարի ղեկավարության հետ, հավելել է Լևիթը։
Also spoke to the emir and
Նախագահը նաև խոսել է Քաթարի Էմիրի եւ վարչապետի հետ։ Եվ շնորհակալություն հայտնել նրանց մեր երկրին ցուցաբերած աջակցության եւ բարեկամության համար։ Նա վստահեցրել է, որ նման բան այլևս չի կրկնվի նրանց տարածքում։
Քաթարի արտգործնախարարության խոսնակը խստորեն դատապարտել է հարցակումը, այն անվանելով վախկոտ ու հանցավոր քայլ, որը միջազգային բոլոր օրենքների եւ նորմերի կոպիտ խախտում է եւ լուրջ սպառնալի Քաթարցիների անվտանգությանը։ Քաթարը չի հանդուրժի Իսրայելի անշրջահայաց վալկագիծը եւ տարածաշրջանային անվտանգության շարունակական խաթարումը, ինչպես նաեւ որևէ գործողություն, որը թիրախավորում է երկրի անվտանգությունն ու ինքնիշխանությունը, ասել է Մաջեդ Ալանսարը։ Աշխարհի մի շարք երկրներ դատապարտել են Իսրայելի հարվածները, Հայաստանն էլ մտահոգություն է հայտնել եւ կողմերին զսպացության կոչ արել տարածաշրջանում անվտանգային իրավիճակի հետագա սրումից խուսափելու համար։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարն էլ ասել է, որ հարձակումը կոպտորեն խախտում է Քաթարի ինքնիշխանությունը, որը դրական դեր է խաղացել խաղաղություն հաստատելու եւ պատանների ազատ արձակման գործում։
Ես դատապարտում եմ Քաթարի ինքնիշխանության եւ տարածքային ամբողջականության այս կոպիտ խախտումը։ Բոլոր կողմերը պետք է աշխատեն մշտական հրադադարի հասնելու, այլ ոչ թե այն ոչնչացնելու ուղղությամբ։
Համասին աջակցող Իրանի նախագահն էլ հայտարարել է, թե սա վկայում է, որ մեջբերում եմ սիոնիստական ռեժիմը սահմաններ չի ճանաչում հանցագործության եւ ահաբեկչության համար, իսկ մյուս կողմից ոչնչացնում է դիվանագիտության ցանկացած փորձ։ Իրանը թույլ չի տա, որ միակողմանի եւ ագրեսիվ քաղաքականությունը վտանգի տարածաշրջանի անվտանգությունն ու ապագան, հայտարարել է Մասուդ Փեզեշկյանը։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմի մասին, որը երեք բառացիորեն հատել էր սահմանը, ռուսական ուժերի զանգվածային հարձակման ընթացքում արձակված մի քանի դրոններ հայտնվել էին Ուկրաինային սահմանակից Լեհաստանի օթային տարածքում, որոնք լեհական օդուժը հասցրել է չեզոքացնել, թեև պաշտոնական Վարշավան տեղի ունեցածը խստորեն դատապարտել է աննախադեպ խախտում որակել տեղի ունեցածը, այդուհանդերձ Լեհաստանի իշխանությունները ենթադրում են, որ միջադեպը հարձակում չէր ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրի դեմ։ Կարլեն Ասլանյանն է պատմում։
Լեհաստանն այս գիշեր իր տարածքում կործանել է ռուսական մի քանի անօթաչուներ, բանակը սավորակել է ագրեսիայի ակտ, որը իրական վտանգ է պարունակում ժողովրդի համար։ Մայրաքաղաք Վարշավայի եւ մի քանի այլ օթանավակայաններ մի քանի ժամով փակվել են։ Վարչապետ Դոնալդ Տուսկը կառավարության հրատապ խորհրդակցություն է հրավիրել, հայտնելով, որ մոտ 2 տասնյակ անօթաչուները Լեհաստան են մտել Բելարուսից։ Մինսկը միջդեռ պնդում է, որ Վարշավային տեղեկացրել են մոլորված անօթաչուների մասին։ Ավելին, Բելարուսը հավաստիացնում է, որ դրանց մի մասն էլ հենց իրենց օթային ուժերն են խոցել։ Պատերազմի 3 տարիների ընթացքում սա առաջին դեպքն է, երբ փաստացի ռազմական գործողություն է տեղի ունեցել ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրում, ներգրավելով ռազմական դաշինքի օթային ներուժը։ Վարշավան արդեն դիմել է Հյուսիսատլանտյան դաշինքին 4-րդ հոդվածը գործարկելու խնդրանքով։ Այն ենթադրում է դաշինքի ներսում խորհրդակցությունների մեկնարկ, նկատի ունենալով, որ ՆԱՏՕ-ի անդամներից որևէ մեկին անմիջական սպառնալիք է ուղղված։ Ռուսական անօթաչուների մուտքը Լեհաստանի տարածք փոխում է քաղաքական իրավիճակը։ Սա պարզապես պատերազմ չէ ուկրաինացիների դեմ, սա հակամարտություն է, որը Ռուսաստանը հայտարարել է ամբողջ ազատ աշխարհին։ ՆԱՏՕ-ում սակայն միանշանակ մոտեցում կարծես չկա, դաշինքի ղեկավարությունից Ռոյթերսին անանուն ասել են, որ թեև տեղի ունեցածը չեն համարում պատահականություն, սակայն այն չեն էլ դիտարկում որպես հարցակում։ ՆԱՏՕ-ի անդամ Լեհաստանի անմիջական հարևան Լիտվան առհասարակ սա չի համարում միտումնավոր գրոհ։ Եվրամիության արտգործնախարար Կայա Կալասը միայն ասել է, որ ազդանշաններ կան պնդելու, թե Լեհաստանի տարածք անօթաչուների մուտքը պատահական չէր։ Լեհաստանի ռազմական գերատեսչության տվյալներով Ուկրաինայի վրա գիշերային լայնամասշտաբ հարձակման ժամանակ Ռուսաստանի դրոնները մի քանի անգամ են անցել Լեհաստանի օթային տարածք։ Օդ են բարձրացել F-16 և F-35 կործանիչներ, իտալական հեռահար ռադիոլոկացիոն հայտնաբերման ինքնաթիռներ։ Ռոյթերսի տեղեկություններով ՆԱՏՕ-ի զինանոցի առանցքային Պատրիոտ հակաօթային պաշտպանության համակարգերը գործի չեն դրվել։ Լեհաստանն արդեն հայտնաբերել է 7 դրոն և 1 անհայտ ծագման հրթիռի բեկորներ։ Անօթաչուներից մեկն ընկել է Բելարուսի սահմանին Լեհական գյուղերից մեկի տան վրա, վնասվել է տանիքը։ Մոսկվան մինչև այժմ չի մեկնաբանել իրավիճակը, միայն Լեհաստանում Ռուսաստանի դեսպանն է ասել, որ Վարշավան որևէ ապացույց չի ներկայացրել, որ անօթաչուները ռուսական են, օթային տարածքը խախտելու մեղադրանքները որակելով անհիմն։ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենն էլ հայտարարել է, թե այս իրադարձությունները հերթական վկայությունն են, ինչ նկատի ունի Ռուսաստանը դիվանագիտական լուծում ասելով.
Պուտինի ուղերձները հստակ են, մեր պատասխանն էլ պետք է հստակ լինի։ Անհրաժեշտ է ավելի մեծ ճնշում, ստիպելու Ռուսաստանին նստել բանակցությունների սեղանի շուրջ։ Անհրաժեշտ են նոր պատժամիջոցներ։
Սիրելի ուղդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի հեռարձակումը վերջին օրերին փոփոխվել է։ Մենք այսուհետև եթերում կլինենք միայն ռադիոհայով։ Եթե Երևանում եք, Արմավիրում, Արարատում, Արագածոտնում կամ Կոտայքում, ապա միացրեք 104.1 հաճախականությունը։ Լոռիում լսեք մեզ 91.7, Շիրակում 106.6, իսկ Սյունիքում 106.7 ռադիոհաճախականություններով։ Մենք ուղիղ եթերում ենք ամեն օր առավոտյան ժամը 9-ին, ցերեկը 3-ին և 4-ին, իսկ երեկոյան 7-ին մեր ամփոփիչ թողարկումն է։ Եթե բացեք թողել մեր ուղիղ եթերը, հոգ չէ, մեր բոլոր ռադիոհաղորդումները հասանելի են ազատություն.am կայքում, podcast բաժնում։
Արգելյուն կնդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, եթեր կվերադառնանք ժամը 19-ին մեր ամփոփիչ թողարկմամբ։ Ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, առայժմ։